Valvurid viisid Davidi ja professori sisevanglasse. Kohe ümbritses neid kari teisi vange. Ah, teie siis oletegi need suured kurja tegijad, hüüdsid nad. Mida te silmas peate, küsis David. Meiste käes olid viimaste uudistega ajalehed. Esilehelt võis lugeda. 7. päeva adventistide haiglat kahtlustatakse arstide, õdede ja lennuvahendite illegaalsetel eesmärkidel kasutamises. Medõeks õppijad treenitakse sooritama kuritegusid. Liikumise juhid on arreteeritud. David nägi siin poliitilist lõksu, mille kaudu häbistati Jumala kogudust. Ta pöördus vangide poole. Kas te tõesti usute kõike, mida ajalehe esiküljelt loete? Keegi lihtsalt valetab. Tõde on see, et me oleme vaid koguduse heaks töötavad missionärid. Ei ole, meie ei usu. Teil on nii kui nii raha. Me ju näeme, et te olete hästi riides. Selge see, et teil on raha nagu kõikidel kurjategijatel. Ei, meil ei ole raha. On küll, teil peab olema koguni palju raha. Andke andeks, seltsimehed, kui te eksite. Me pole kunagi kuritegevusega seotud olnud ja meil pole ka raha. Kuulake nüüd, meil on teile midagi öelda, karjus vangide eest kõneleja. Selles vanglas ajame kõiki asju meie, vangid. Me nõuame, et te meile maksaksite. Kui te raha ei anna, peate 2 korda päevas koristama kõiki välikäimleid. Ja mis siis, küsis David rahulikult. Te ei tahaks mingil juhul neid peldikuid küürida. Olete ilmselgelt kultuursed inimesed, kes ei teeks ilmaski sellist tööd. Ma olen meditsiini õde, vastas David. Olen 7. päeva adventistide koguduse missionäär. Jah, ma ei ole kuigi hea kempsude koristaja. Härra Gates, te ei tahaks neid peldikuid küürida. Sitt tujutab seal kõik üle, veevärk on rikkis, vihmaperioodil voolab vesi sisse ja välja heited ulbivad igal pool ringi. Te peate kogu selle kraami iga päev kokku kühveldama. Olen kindel, et te ei taha selle haisva värgiga mitte mingit tegemist teha. Ma arvan, et te alahindate mind. Ütlesin, et olen meditsiini õde ning harjunud koristama inimeste välja heiteid. Ükskord töötasin hooldekodus. Mul polnud mingit probleemi sealseid vanu inimesi puhastada. Võite mind proovile panna. Ei, härra Gates, me teame küll, et ei taha seda tööd vastu võtta. Anname teile veel ühe võimaluse ja 2 päeva ümber mõtlemiseks. Kui te selle aja jooksul meile raha ei maksa, peate seda tööd tegema. Võin teile kohe praegu vastus anda. Palun andke mulle ämber ja labidas ning ma alustan. 2 päeva pärast saaksite minult täpselt sama vastuse. Ma ei maksa teile sentigi. Professor segas vahele pöördudes Davidi poole. Ma ei ole sellega nõus, võibolla peaksime neile ikkagi maksma. David vaatas kaaslast pika pilguga ja ütles. Sa võid vabalt maksta, kui tahad. Pead tegema isikliku otsuse, kuid mulle ei lähe üldse korda, et tuleb teha musta tööd. Emadel ei tundu olevat mähkmete vahetamisega mingid probleeme. Neile ei meeldi küll esimene kakane mähe, kuid pärast 2-3 harjuvad nad sellega. See pole midagi suurt ega erilist. Tol õhtul rivistati vangid üles viideritta. David ja professor olid erinevates rivides. Pärast iga rea ülelugemist kamandati vangid kongidesse. Igasse kambrisse suundus 70 meest, seejärel väravad lukustati. Vangi kongis nägi David pikki tsementvoodite ridu, mis olid eraldatud üksteisest umbes 90 sentimeetri laiuse vahega. Kongi peamees teadustas uutele vangidele. Te peate maksma $3 voodi eest või magama põrandal. David otsustas, et siin tuleb olla sihikindel. Kui ta hakkaks maksma ükskõik mille eest, ei lõpeks nõudmised mitte ilmaski. Kamandajad tahaksid kogu aeg järjest rohkem ja rohkem raha. Kuidas iganes, aga tsementvoodid tundusid olevat sama kõvad kui põrand. Ma valin magada põrandal, ütles David vangikongi bossile. Kuna sa oled uus tulnud, pead sa magama minu voodi kõrval, käskis too. Teades, et ta magab sügavalt, pidi David leidma lahenduse veel ühele probleemile. Need tegelased siin varastavad ära kõik, mis mul on, mõtles David. Mida ma peaksin tegema? Kuna vanglaruum oli väga soe ja niiske, otsustas ta. Ma võtan oma rahakoti, võtmed, kammi ja pliiatsi ning pistan need saabastesse. Seejärel mässin ma oma särgi jalanõude ümber padjaks ja magan pükste väel. Rahul sellise lahendusega heitis ta maha. Hetkel, mil Davidi pea vajus puhkama konarlikule, ajutisele padjale, meenus talle midagi olulist. Ta oli unustanud palvetada. Tõusnud maast üles ning põlvitanud, ootas ta, et keegi pillub teda millegagi või hüüab midagi roppu. Kuid mitte midagi ei juhtunud. David alustas oma tunnete välja alamist taevasele sõbrale. Issand, ma vajan sind. Ma ei tea, miks sa lased mul läbi minna sellest katsumusest. Ma vihkan siinset ebaõiglast kohtlemist. Olen masenduses ja depressioonis. Sa tead, kui paljud inimesed sõltuvad meie lennukist. Kes neid nüüd aitab? Kes teeb tööd, mille sa mulle oled määranud? See jääb tegemata. Kas kogudus üldse saab kunagi lennuki tagasi? Miks sa lubasid mul sattuda sellesse hirmsasse paika? Mis oli sinu eesmärk tuues mind siia? Pean sulle teada andma, kui hullusti ma ennast tunnen. Samas tean, et sa oled minuga. Palun aita mul ellu jääda. Õpeta mind sind usaldama. Anna mulle tarkust, kuidas sinust tunnistada, isegi kui ma kõigest aru ei saa. Ole peki ja lastega. Vii meid taas kokku, kui näed selleks õige aja olevat. Isegi kui ma olen õnnetu, usaldan ma ikkagi sind. Palun seda kõike Jeesuse nimel, kes kannatas minu eest palju rohkem. Aamen. David heitis taas pikali. Siis kuulis ta kedagi hüüdvat. Hei, sina seal, kas sa oled usklik või midagi sinnapoole? Jah, olen. Olen Jumala missionäär. Töötan 7. päeva adventistide koguduse heaks. Sa usud Jumalasse? Kahtlemata usun. Ja sa arvad, et Jumal ongi olemas? Ma tean, et ta on olemas. Tunnen teda isiklikult. Siis vasta mu küsimusele. David palvetas vaikselt tarkuse pärast. 70 kõrvapaari kuulas pealt, kui kaks meest vestlesid. Peagi segas kellegi kolmas hääl vahele. Siis küsis veel keegi küsimuse ja siis veel üks ja veel üks ja nii 2 tundi järjest. Üha uuesti ja uuesti tuletas püha vaim Davidile meelde piiblisalme. Pimeduses avasid siinsed mehed oma südamed, küsides Jumala kohta kõike, mida nad juba ammu olid tahtnud teada saada. Kõik kuulasid kütkestunult. David teadis, et püha vaim oli korraldanud selle kohtumise vangistatud kuulajaskonnaga. Järgmisel hommikul üles tõustes langes David kohe põlvedele palveks. Pea kinni oota, hüüdis üks noor vang ja jooksis tema juurde. Kas ma võin koos sinuga palvetada? Otse loomulikult, mul on hea meel, et sa siin oled. 2 meest palvetasid koos ning David teadis, et Jumal naeratab. Järgmisel õhtul, kui David koos noormehega taas palveks põlvitas, liitus nendega ka 3. mees. Nüüd kuulas Jumal oma 3 last. Siis tõusis arv 4, 5, 6, 7, lõpuks kuni 11. Jumal teadis nende kõigi südame igatsusi. Ta mõistis nende igatsust olla tema perekonnas. Kas see võiski olla põhjuseks, miks ta saatis Davidi nende juurde? Tooma julgustus sellesse süngesse paika. Mitved vangid tulid isiklikult Davidi juurde ja jutustasid talle oma loo. 1 mees kurtis. Mul on naine ja lapsed. Keegi reetis mind ebaõiglaselt. Ma ei ole süüdi. Mulle mõisteti 10 aastat. Mu naine ja lapsed kannatavad. Keegi teine, silmad pisaraid täis, ütles. Ma pole midagi kurja teinud, kuid ma pean siin olema 15 aastat. Mitte keegi ei kanna mu perekonna eest hoolt. Üle Davidi rullus kurbuse laine. Ta teadis, et ei saanud ka ise oodata mingit õiglust. Kui kauaks tema vangi mõistetakse? Kuidas saab Pekki hakkama 2 väikese tüdrukuga, 5 ja 3 ning aastase Karlusega? 3 päeva pärast Davidi arreteerimist polnud Pekki ikka veel õrna aimugi, kus tema mees on või kas ta teda üldse enam kunagi näeb. Nad elasid Guatemala piiri lähedal ning ta mäletas, et ka üks teine missionäär, Lon Cummings, oli röövitud. Kas sama oli juhtunud Davidiga? Kas olid partisanid viinud Davidi mingisse džungli peidikusse? Kas nad piinavad teda? Võisid nad nõuda lunaraha või ta tappa? Pekki pea kumises kohutavatest mõtetest, kuni ta Jumalat tanus. Palun anna ta mulle tagasi. Viimaste päevade jooksul tundis Pekki, nagu oleks tema kõht sõlme seotud. Ta ei saanud süüa, Seistes vannitoas kaalul tõdes ta, et see näitas ainult 45 kilo. See tähendas, et kolme päevaga oli ta kaotanud rohkem kui 3 kilo. Pekki püüdis ennast sööma sunnida, kuid stress tegi neelamise peaaegu võimatuks. Teades, et ta peab laste pärast end kokku võtma, langes ta põlvedele jaanus. Jumal, palun aita mind. Ma tunnen, et lagunen lihtsalt laiali. Vajan selles segaduses sinu rahu. Vajan seda kohe praegu. Sa tead, kuidas ma armastan sinu tõotust, Johannese 14.27. Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ja ärgu mingu araks. Otse kohe tundis Pekki, kuidas Jumala rahu üle tema voogas. Mõne tunnid suutis ta jälle normaalselt tegutseda. Seejärel tuli õudne ängistus tagasi ja otse kui mähkis ta endasse. Ta langes põlvedele ning kordas palvet. Palun, Jumal, ma vajan sinu rahu, olen seda kaotamas. Kogu päeva ja isegi öösel üha uuesti ja uuesti kordas Pekki kirja kohta Johannese 14.27. Ta hindas seda tõotust kalliks nagu uppumis surmas inimene, kes ahmib õhku. Sõbrad astusid läbi ja imestasid. Pekki, kuidas sa suudad nii tugev olla? Mina polegi tugev, vastas ta. Ma toetun ainuüksi Jeesusele. Ilma tema tõotusteta ei suudaks ma sellest läbi minna, kuna mul pole õrna aimugi, mis Davidiga toimub. Kuid Jumal teab. Mina tean vaid üht. Jumal annab meile erilisteks aegadeks erilist jõudu. Ühel õhtul nägi kolmeaastane Katrina oma ema nutmas. Emme, ingel võib ju ukse lahti teha. Segaduses küsis Pekki. Millise ukse? Tead ju küll nagu Peetruse loos. Pekile meenus, et ta oli mõni nädal tagasi lugenud lastele lugu apostel Peetrusest ja sellest, kuidas too vanglast välja pääses. Pekki kummardus ja kallistas Katrinat. Kõrvitsa, sul on rohkem usku kui emmel. Aitäh selle loo meelde tuletamise eest. Tunni järel koges Pekki katsumuse tule kuumust, mida Peetrus mainib oma esimeses kirjas. Ta sai aru, et Jumal oli lubanud tal osa saada Kristuse kannatustest, kuid kannatamise ajal ei suutnud ta rõõmustada. Üksnes usu läbi võis ta mõista, et ühel päeval tuleb ka rõõm, siis kui Jumala auhiilgus avalikuks saab. David teadis, et paljud silmapaarid jälgisid teda, kui ta järgmisel õhtul magama minekuks valmistus ning kaks vangi koos temaga palveks oma käed kokku panid. Kui David maha heitis ja vaikus ruumi täitis, tundis ta Jeesuse meeldivat lähedalolu. Kuid uni ei tulnud, ta ei suutnud mõtlemist lõpetada. Oluline osa tema elust oli olnud lennukitel ja nüüd läksidki mõtted lennukitele, millega ta oli lennanud. Eriliselt just sellele lennukile, mille ta asja oli kaotanud ja mis oli annud põhjuse ka tema arreteerimiseks ja vangistamiseks. David mäletas, kuidas Jumal oli teda esimese lennukiga õnnistanud. Olles väikese poisina lennanud palju koos oma isaga, soovis noormes viimaste akadeemia aastate jooksul lennutunde võtta. Tuli leida töö, et lennutundide jaoks raha teenida. Unistus täituski. Ta leidis töö otsa kolledži juures. Peagi oli David koos kahe sõbraga väikese lennuki osanik. Pikad töötunnid tasusid ennast viimaks ära, ja ta ostis selle lennuki välja. Veel enne, kui ta 18. kooli lõpetas, oli ta isikliku pisikese lennuki omanik. Ühel päeval viis isa Davidi tema isikliku lennukiga lendama. Noormehe lendal veel juhtimisluba polnud. Tema isaga oli kogemustega piloot Georgia Cumberlandi akadeemias Põhja-Georgias. Tema juhtiski seekord lennumasinat. Kaks korda üritas piloot väikest sillutatud lennurada puudutada, kuid mõlemal korral takistas seda maandumisraja lähedal maisi lõikav kombain. Ka David tahtis maandumist proovida. Siin on selleks liiga vähe ruumi, hoiatas isa. Ma ei taha lasta sul maanduda kombainile nii lähedale. Isegi mina pidin kombainist mitu korda kõrvale laveerima. Ma parem maandun ja palun tal natuke kaugemale sõita, enne kui sina lennuki juhtimise üle võtad. David isa tegi tavalise maandumise, kuid nii pea kui lennuk maapinda puudutas, sai vasak pidur vigastada ja vasak ratas veeres alt ära. Ka vasak tiib murdus ja lennuk põrutas otse joones põllule. Järsku ilmus vaate välja kombain, mis töötas põllul ringe tehes. Kaotanud kontrolli lennuki kiiruse üle, tõmbas piloot lennuk nina alla, kuid põrkas ikkagi kombainiga kokku. Spidomeeter näitas 112 kilometrit tunnis. Tänu sellele äkkilisele manöövrile ei saanud lennuk saatuslikuks vähemalt kombaini juhtinud mehele. Pärast pauku järgnes haudvaikus. Lennuk ja kombain said mõlemad tõsiselt kahjustada. Kui David ja tema isa lennukist välja ronisid, olid neil pead verised ja käsivarred lõhki. Turvavööd päässid meeste elu. Lähedal asuva kiirabipunkti vastuvõtus plaasterdas arst neid päris korralikult. Teie vigastused pole küll eluohtlikud, kuid paranemine võtab aega. Paranemise ajal sai David kirjakese Pekilt, kes oli kooli vaheajaks koju sõitnud. Olen alati tahtnud lendama õppida ja lootsin seda teha sinu lennukiga, kirjutas ta. Mul on kahju, et su lennuk pulunes. Samas olen ma väga õnnelik, et kumbki teist tõsisemalt viga ei saanud. Kuna lennuk oli kindlustatud, ostis David peagi selle asemele uue. Poisi peas vilksatas õhkõrn lootus. Kas jumal võis kasutada õnnetust positiivses mõttes, et neil Pekiga tekiks uuesti kontakt? Kuna Davidi eelmine tüdruk, kellega ta sõbrustas, oli ta maha jätnud, tundis poiss end vabana Peki kirjakesele vastama. Peagi hakkasid kirjad käima sagedamini. Mõne aja pärast tuli Peki koos oma vanematega paranevaid piloote külastama. Pärast külaliste lahkumist teatas isa Davidile. Mul on sulle uudiseid. Peki ema ütles meie emale, et Peki on just katkestanud suhted oma noormehega, kuna tollel oli vähe huvi missionitöö vastu, mis on just nüüd Peki elu eesmärgiks. Ta oli ka vihjanud, et Peki räägib ikka veel lapsepõlves sulle antud lubadusest. Kas tõesti isa, see on ju suurepärane? Ma olen juba mõnda aega võidelnud masendusega, kui mõtlen, et mul pole enam mingit võimalust. David tuletas meelde tõotust, mis on kirjas filiplastele 1:6 ja olen veendunud, et see, kes teis on halustanud hea töö, lõpetab selle enne Kristuse Jeesuse päeva. Noormes palvetas, aitäh Jumal, mitte miski pole sinu jaoks liiga raske. Kui sa tahad, et mina ja Peki töötaksime koos sinu heaks, siis näita mulle, mida teha. Olles alati kiire reageerima, asendusid Davidi masendavad tunded mäetipus olemise tundega. Kohe kirjutas ta Pekile kirja ja pani selle posti. Kuid nelja päeva pärast tuli kiri tagasi. Suures õhinas oli ta unustanud sellele margi kleepida. Noorte sõprus arenes kiiresti. Peki võttis osa Davidi lõpuaktusest College Daily akadeemias. Kui David mööda vahekäikus ammus, tundis tüdruk tema üle uhkust. Pärast seremooniat väljas jaheda tuulekes seistes, püüdis Peki mitte lõdiseda. Ta süda jättis löögi vahele, kui David võttis seljast oma koolilõppu taalari ja pani selle õrnalt talle õlgadele. Peagi hakkasid noored vestlema oma ühisest huvist missionitöö vastu. Kolledžis oli Peki õppinud meditsiinitehnoloogiat. Ühel õhtul, kui noored ülikooli linnakus jalutasid, esitas David väljakutse. Kui me mõlemad tahame olla missionärid, peaksime õppima õendust. Kuhu iganes Jumal meid saadab, võivad need oskused inimesi aidata. Tead, David, ma olen alati öelnud, et minust ei saa mitte kunagi meditsiini õde. Kas sa ei leia, et meie mõlema perekonnas on juba piisavalt meedikuid? David jäi vastuse võlgu, andes Pekile aega järele mõtlemiseks. Olen kindel, et ma ei taha mitte ilmaski medõeks õppida, jätkas tüdruk ettevaatlikult. Aga kui ma ei peaks töötama haigla palatis, siis jah. Võibolla teadmised, kuidas haigeid aidata, tuleksid kasuks meie missioni teenistusele. Ka mina pole huvitatud sellest kui elukutsest, vaid ainult kui oskusest inimesi aidata. Olgu nii, David, ma olen valmis. Astume läbi õendusosakonnast ja paneme end kirja. Õenduse kateedri juhataja raputas pead. Mul on kahju, kuid me oleme juba vastu võtnud kõik selle aasta õpilased. Võime teid panna oote järjekorda. Olete selles nimekirjas numbrite 78 ja 79 all. Võite teha ka eksami, et välja selgitada oma ametialane sobivus. Mõni päev hiljem läksid David ja Becky tagasi osakonda, et teada saada eksami tulemused. Te tegite testi hästi, märkis juhataja. Olete tõusnud nimekirjas kohtadele 7 ja 8, kuid olete jätkuvalt nimekirjas liiga all, et pääseda selle aasta õpilaste hulka. Möödus 3 nädalat. Hakkas kätte jõudma kolledžisse vastuvõttu viimane päev. Olen kindel, et Jumal ootab meilt just selle eriala õppimist, ütles David. Ma ei pane ennast kirja mitte mingisse teise rühma. Pigem ootame ja palvetame. Järgmise päeva hommikul läksid nad jälle olukorda uurima. Kahjuks pole mingit muutust. Innukas paar ootas terve päeva, tuletades Jumalale meelde, et koos temaga on kõik asjad võimalikud. Kui see on Jumala tahe, leiab temaga lahenduse. Kui mitte, näitab ta meile midagi paremat, ütles Becky veendunult. Heites pilgu käekellale, pommises David. Registreerimine lõpetatakse 4:00. Meil on jäänud ainult 5 minutit. Lähme vaatame, kas midagi on muutunud. Becky ja David astusid õendusosakonna nõustaja laua juurde. 2 kohta on jäänud, kuid arvatavasti need tüdrukud tulevad veel, öeldi neile. Registreerimine oli kestnud 2 päeva, kuid nad pole kohale ilmunud, kommenteeris David. Ma tahaksin rääkida dekaaniga. Kuidas soovite, vastas nõustaja, osutades dekaani lauale registreerimisruumi teises otsas? David põhjendas dekaanile soovi võtta õenduskursust, et olla paremini ette valmistatud missionitööks. Kuid meil on probleem, lisas ta. Kui me ei saa sisse selle aasta kursusele, ei hakka me ootama järgmist aastat. Me lihtsalt ei võta seda kursust mitte kunagi. See saab olema kas praegu või me jätkama oma eelmiste kutsealadega. Tulge koos minuga, arutame seda asja osakonna juhatajaga. Kas on tõsi, et nimekirjas on veel 2 õpilast, kes pole registreerunud ega kontakti võtnud, küsis dekaan osakonna juhatajalt. Kui nii, siis tundub olevat mõistlik lubada sellisel viimasel minutil need 2 inimest siin õenduskursusele. Mõni minut pärast registreerimise lõppu panid David ja Becky ennast kirja ning said vastu võetud 2 aastat kestvale õenduskursusele. Kui nad laua juurest lahkusid, ütles Becky Davidile õnnelikult. Kas pole mitte võimas, nüüd saamegi koos õppida. Ma ei kavatse enam meelt muuta, olen kindel, et see on Jumala tahe.